Yo, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bia na nkusa mba onyame Ebenezer Lamte. Oneji osofo. Nkabo yuo ne mba shee nyumwa yuo mo ke habu yukun uchi ne mi. Ni yuo mo ni nkaba amba habu ne. Kristo eha mibe ake nke. Wono ake. Nyumwa mumo. Efobumu nyumomumo le efobumu nyumomumo le efobumu mene chon wo ake nyumomumo le efobumu yabini wana ake Kristo nyumo folemu bele ni iba shikpon neno le e chon ubla yukuno ni ea chomu kashuye no. Nakamue chon akashi. Nyungwa dienche ni mfo. Nyungwa mumo ni mfo. Yesu alo Kristo mule. Ke ake mue mini mufio. Wake mu. Woyio, woyio mu. He wale ye mumi. Wanyo wake fio wahi uluno. Ni kake emu hu afobumue. Ichon akashi. Nyungmo. Ehabu. Hi wale kunkru kura. Ehabu hi wale kunkru. Wana akashi David. Nyungmo hani neta. Yafolemu. Nyungmo hani Samuel. Yafolemu. Naka anon wana ake solu hun. Nyumohani afolemu. Yabini ewo nekengbe mene manche. Manche mefeni wonu ye baibu le mi. Male wulu emi le. Keba shi mene. Wana ake shi neke manche mene fen. Nyumohagbe ni afuame mu. Ene chon wake. Mu jino kuni hiwale yomi. Mujino koni nyumbo. Chonuno. Ni ike uo. E nuchule hiwale. Ke haa nuchumo ni ike uamede. Mwene Kristu kenke ebu akashi. Bohun. Nyumbo mumo ifobumu. Nyumbo mumo le ifobumu. Tumobini mihu nyumbo mumo le ifomimu. Ke nyumbo mumo le ifokumimue. Ina hiwale, ni nkabu waba shie neke wiyumo ne. Nuhaa wakeo ake, kwa hii Kristu uye nompe, ifobumu ya mumome. Ni hiwolomi, kwa bachon, yusofwe, iha afobumu. Ni jile mbi ifenye anake, ake hiwale kunkulu iwudi. Ake uya jile mnibu hu uya shie riyumo. Mwene nyumo ke. Lo Kristu ke. Bu hu ni ubuwa mitwe. Ni ohi lo ye. Imumo ifobumu. Nwona kahi wale ike drobo. Mwene hu ohi kulo yukwe. Ike nkebu. Ni ochi obe nkele. Ni uko ochi. Ohi wale. Osusuma ke nofiyano uke wede. Ni ekpambo. Ni baha emumo. Ike emumo baha fobumo. Ni ke fobumo e. Ne ke mune. He nye lo abonsa. Nye ebo hi koko oko. Ke ba abo ohiye. Be ibe ba wuhi gbeye. Shinyake. Ibe ba hinuku. Ke jo udipoteye. Inyeng. Ijaake. Neken Yesu muni. Ike fobune. Hiwale yemi. Lani. Abu nsanye. Ichi ibenke. Nuhole. Mwene. Minke abu anyami. Bwani mwoni ohi Kristu oye. Ni uyo e na jianshi. ni eke mumu efo bu mu le keka hwe ya no ni ukatu ni uhale ni ukajale ya no kwale ke mumomi koni Kristu ana akashi emumo ni kafo bu mu le efi folo oho biblia ko wa akashi mofia moni eba Kristo minle eba fi abode hi nibi igboyin fe nibi momo efe ehu nibi ife efi konklo ene cho akashi nyungmo mumo efo bu mu na ewu bu hi wale kronkro kra o mene bina minle minkebu minwobu nga hiwale minwobu nga tumonya mi tumoma mi tumom papa tumombi ake nyungmo mumo efe krado iha mofia moni amewon fe krado ake ameka mehiba ha Kristo imumole baafobumu wanehu efobumu umule buhu mingpa bufai hani neka mune ni efobune senamo abahi senamo baabahi yabini ukenchuni uhale mini nuchumo kabachu kabashia wimo ukaba kane bibla ukaba asole ukaba fino fiano ni wubu ka nikie na kamu mone ni ifobule iba wubu hiwale nunye okinin ba wubu hiwale nunye una mofemo mobo ba wubu hiwale ni ukatue njole abaheni buyo enuta enuhi nuchumole emili ushia wukule emili neke mumoni bao efobu munele bawubu nakahi wale ni uketue njole aba neke wuku kehifia ini ubana uhiye anyami mpa inye imbi mene ne Kristo kenke wake ime mukubiane no ni fole mu ime mukubiane no ni fole mu ike mumole afole mu ni wule hiwale kunglu kura ni inye chum ni ihale mwani ukohi unhale beka mwole akashi uye Adam isha shishilulu no mwani uba jie Kristo anu ke osumo be ngo no osumo ke mumo fobu mule be na uli ake nyungmo minfu ka uno ni ibubu fo omumu umu inyami impapa mami imbi Kristo sumo moko ake igbe ishi ake abunsa anale aka echu ni ihe abunsa si sumo ni mo fia mo abengo ni le eyu sumo fia mo koni wo sele ka wo pe enwe ma le mi e iwu wo nyomo ye wo nuchu mo hi ni wo ba chu wo hale o mene gbe kene le bi ne shane ne ni to li aka shi nyumo mumo ifo bomo dumo momi kani noko pusubo kani noko bo hani ogbuji aminji ewuyi mon dumo shipintin ni ukenno nomole uhale ni ukajofwe uhale nikabile shani bawu woketiye omi ashohi yenwe malemni ne wale ni obo wiye mo na tu e minkamfo Kristo mi habo wane obuo tue obuo mi tue ni onyako uka Kristo ekpekuwe mene minkamfo Kristo mi habo efiano uyo ole onye ogba ole oda ni uwo ni ninyo no kele ake no ncho Yesu kan isha fen ake mi mene minchabu banu batanchu imi ken gbole ni maba ungo mindabushi ake mene okpomi no hele inwara ni agbene minkpabu fai ke omu mole afomi mu ke jangmene ke yashibini ujikpu yonu unya mwenle mni uba aba uwo mindabushi aka ofine uhami minsole humi ha mwani nyungwa mumo efobu muo umu iyano ne wubu hiwale pii kuni inkebufe wacha ni wachunu chumo papa wohale kashibeni iiba mindabushi ake mwene obo mitue ni ubaaya no hu obo mitue ochika ochife mleni nke nyuma wiyo mwabahaba habo nyuma ajo obo eche inye habo ya Yesu baami amen minoni onu hiye tumoka nkleni njenshiye achomi usofu ebeniza lamti mleni nke ganwiyo mwabahabo ni achole wala wimo nke bahabu ya Kristo baami. Amen. Inshabu. Bye bye.